21 skyrius. Dabar kapitonui ir man beliko pasipasakoti savo nuotykius. Aš pradėjau pirmas ir išdėšiau jam visą savo istoriją, kurią jis išklausė labai atidžiai, beveik apstulbęs. Jis ypač domėjosi, per kokį stebuklą aš apsirūpinau maistu ir amuniciją. Mano pasakojimas buvo tikras stebuklų rinkinys ir labai jį sujaudino. O kai jis pagalvojo, kad galbūt aš buvau ten paliktas išgelbėti jo gyvybę, ašaros ėmė riedėti jo veidu ir jis nebegalėjo ištarti nei žodžių. Mums baigus tą pasikalbėjimą, aš su juo ir dviem jo vyrais nuėjau į savo būstą, vesdamas juos kaip tik pro ten, pro kur buvau išėjęs, pro mano namų stogą. Pavaišinau juos, kuo turėjau, ir parodžiau visus įtaisimus, kurios buvo padaręs taip ilgai gyvendamas toje vietoje. Viskas, ką jiems parodžiau, ir viskas, ką papasakojau, juos labai nustebino. Bet kapitonas ypač stebėjosi mano tvirtovę ir tuo, kai puikiai savo užuolandą paslėpiau sužėlusių medžių tankmėje. Šis atžalynas buvo pasodintas daugiau kaip prieš 20 metų, o medžiai čia augo daug greičiau negu Anglijoje, tad jis virto tokiu tankiu miškeliu, jog dabar buvo nepereinamas išskyrus vieną tarpą, kur buvo palikęs siaurą vingiuotą takelį. Pasakiau jam, kad čia esanti mano pilis ir pagrindinė būstinė, bet aš, kaip ir dauguma valdovų, turiu dar vieną buveinę salos gilumoje, kur ištikus reikalui galiu pasitraukti ir kurią jam parodysiu kitą kartą. O dabar mums reikia pasvarstyti, kaip atgauti laivą. Kapitonas man pritarė, bet pasakė visiškai neišmanas, kokių priemonių imtis, nes Denyje vis dar tebėra 26 įgulos nariai, sukėlę prakeiktą į maištą ir tuo pagal įstatymus užsitraukę mirties bausmę. Jie neturi kelio atgal ir nevilties stumiami labai atkakliai ginsiasi, žinodami, kad jei bus nugalėti, tai bus nugabenti į Angliją ar kurią anglų koloniją, ir tuštojau pateks į kartuves. Todėl mes negali jų pulti, nes mūsų yra labai mažai. Valandėlę galvojau apie kapitono žodžius ir įsitikinau, kad jie yra labai išmintingi. Todėl reikia skubiai nuspręsti ir sugalvoti, kaip įvilioti laive esančius vyrus į spastus, juos užklupti ir šitaip sutrukdyti išlipti į krantą, kur jie mūsų naikintų. Čia man dingtelėjo mintis, kad netrukus laivo įgulos vyrai, nesuprasdami, kas galėjo ištikti jų draugus, kita valtimi atplauks į krantą jų ieškoti. Kad galimas daiktas, jie atvyks apsiginklavę ir mums bus neįveikiami. Jis sutiko, jog aš samprotauju teisingai. Tada aš jam pareiškiau, kad pirmas darbas, kurį turime atlikti, tai prakiurdinti pakrantės smėlyje gulinčią valtį, kad jie negalėtų jos nusigabenti. Taip pat išimti iš jos viską ir padaryti ją nenaudingą ir netinkamą plaukioti. Mes to jau nuėjome prie valties, paėmėme joje paliktus ginklus ir viską, ką ten radome. Butelį brendžio, butelį romo, kelis pyragus, ragą parako, didelį gabalą cukraus įviniotą į drobį skiautę, cukrus svėrė 5 ar 6 svarus. Visa tai buvo man labai malonūs daiktai, ypač brendis ir cukrus, kurių jau daugelį metų nebuvau ragavęs. Sunešę visus tuos daiktus į krantą, irklus, stiebą, bures ir vairą, kaip minėjau, iš valties buvome išgabenę jau anksčiau, pramušėme jos dugne didelę skylę, taigi jeigu ir atplauktų tiek priešų, kad įstengtų mus įveikti, vis tiek jie negalėtų tos valties pasijemti. Teisybėje aš nelabai tikėjau, kad mums pavyktų atgauti laivą, bet maniau, kad jiems išplaukus be tos valties, mums be abejo pavyks ją sutaisyti ir nuplaukti į pavėjinės salas, prieš tai paėmus mūsų draugus ispanus, nes aš vis dar apie juos tebegalvojau. Įtempę jėgas užtraukėme valtį ant kranto taip aukštai, kad jos negalėtų nunešti potvinis, ir pramušėme jos dugne tokią skylę, kad jos nebūtų galima greitai užtaisyti. Paskui susėdome pailsėti ir pasitarti, ką daryti toliau. Staiga išgirdome, kaip laive iššovė patranką. Ir pamatėme, kaip ten mosuoja vėliava, duodami ženklą valčiai grįžti į laivą. Bet valtis nepajudėjo. Netrukus iššovė dar kartą, paskui dar ir dar, signalizavo ir kitais būdais. Pagaliau, kai visi jų signalai bei šaudimas liko be atsako ir kai jie įsitikino, kad valtis nejuda, pro mano žiūroną pamatėme, kaip jie nuleido kitą valtį ir ėmė irtis į krantą. Jiems artėjant pastebėjome, kad toje valtyje yra ne mažiau kaip 10 vyrų ir kad jie turi šaunamųjų ginklų. Laivas stovėjo beveik per 2 lygas nuo kranto ir mes aiškiai matėme tuos atplaukiančius vyrus, puikiai įžiūrėjome net jų veidus, nes srovė juos nubloškė nuo pirmosios valties truputį toliau į rytus ir jie įrėsi palei krantą, norėdami pasiekti tą pačią vietą, kur kiti buvo išlipę į salą ir kur tysojo valtis. Taigi mes juos puikiai matėme, o kapitonas pažino valtyje sėdinčių žmonės ir galėjo juos apibūdinti. Jis pasakė, kad tarp jų yra 3 labai dori vyrai, kurie, tuo esas tikras, buvę vien prievarta ir bauginimais kitų įtraukti į maištą. Jiems vadovaujantis bocmanas ir visi kiti esą tokie pat niekšai, kaip ir likusieji įgulos nariai, tikriausiai pasiryžę, kad ir kas būtų, tęsti naująjį savo žygį. Ir kapitonas būkštavo, kad mes jų neįveiksime. Aš nusišypsojau ir pasakiau, kad žmonės patekę į tokias aplinkybės negali jausti jokios baimės, kad beveik kiekviena būklė yra geresnė už mūsų dabartinę. Ir bet kurią išeitį, netgi mirtį, turime laikyti išsivadavimu. Paklausiau, ką jis mano apie šitas gyvenimo sąlygas. Nejaugi jam neatrodo, kad verta rizikuoti, norint išsigelbėti. Ir kur, ponė, tariau aš, dingo jūsų įsitikinimas, jog aš čia išlikau, kad galėčiau išgelbėti jūsų gyvybę? Kur dingo tas įsitikinimas, kuris prieš valandėlę buvo taip pakėlęs jūsų nuotaiką? Man atrodo, kalbėjau, kad mums kliudo tik viena aplinkybė. Kokia? Paklausė jis. Matote, tariau aš. Tarp jų yra, anot jūsų, 3 ar 4 dori vyrai, kuriuos reikėtų palikti gyvus. Jeigu jie visi būtų niekšai, tai manyčiau, kad pats likimas Dievo valia atidavė juos jums į rankas. Nes būkite tikri, kiekvienas žmogus išlipęs į krantą bus mūsų valdžioje ir turės mirti ar gyventi, nelygu kaip elgsis mūsų atžvilgiu. Aš kalbėjau ryštingu balsu ir linksmu veidu, tad mano žodžiai jį gerokai padrasino, ir mes ryštingai ėmėmės darbo. Jau anksčiau, vos tik pasirodė atplaukianti valtis, mes buvome pasirūpinę paslėpti savo belaisvius tikrai saugiose vietose. 2 iš jų, kuriais kapitonas mažiausiai pasitikėjo, aš pasiunčiau su 5 ir 1 iš 3 išvaduotojų vyrų į savo urvą, kuris buvo gana toli ir negrėsi pavojus, kad jų draugai galėtų juos išgirsti ar užtikti, ir kad jie įstengtų rasti kelią per miškus, jeigu ir pavyktų ištrūkti. Ten mūsiškiai paliko juos surištus, bet davė valgyti ir pažadėjo, jei tik bus ramus, po 1 ar 2 juos paleisti, bet jeigu jie bandysia bėgti, tai būsia be gailesčio nužudyti. Jie nuoširdžiai pasižadėjo kantriai iškalėti ir buvo labai dėkingi, kad su jais elgiamasi taip gerai ir kad jie aprūpinti maistu ir šviesa, mat 5 paliko jiems 2 žvakes mūsų pačių pasigamintas. Be to jie buvo tikri, jog 5 budi prie urvo angos. Su kitais belaisviais pasielgėme švelniau. Teisybė 2 laikėme surištus, nes kapitonas nenorėjo už juos laiduoti, bet kitus 2, kapitonui rekomendavus ir jiems patiems iškilmingai pasižadėjus su mumis gyventi ir mirti, aš priėmiau į savo tarnybą. Tad su jais ir 3 doraisiais vyrais čia mūsų buvo 7 ir visi gerai ginkluoti, todėl neabejojau, kad pajėgsime įveikti 10 atplaukiančiųjų. Ypač, kad ir tarp jų, anot kapitono, yra 3 ar 4 jam ištikimi vyrai. Pasiekę tą vietą, kur buvo pirmoji jų valtis, jūrininkai užplaukė ant pajūrio smėlio ir visi išlipo į krantą, tempdami valtį paskui save. Aš džiaugiausi tai matydamas, mat pirma bijojau, kad jie gali palikti valtį su išmestu inkaru, kiek atokiau nuo kranto ir joje 4 žmonių, ir tada tos valties negalėtume pagrobti. Atsidūrę krante, jie pirmiausia visi nubėgo pasižiūrėti savo antrosios valties. Buvo aiškiai matyti, kaip labai jie nustebo, išvydę, kad iš jos išnešta viskas, kas tik buvo, o dugne pramušta didelė skylė. Valandėlę pasitarę, jie du ar tris kartus garsiai iš visos gerklės šūktelėjo, klausydamiesi, ar draugai neatsilieps. Bet tie šūkavimai buvo neišgirsti. Po to jie sustojo arti kits kito ratu ir iššovė iš savo šautuvų bei pistoletų. Mes tuos šuvius išgirdome ir jų aidas nuskambėjo miškais, bet viskas liko kaip buvę. Tie, kurie kiūtojo urve, šūvių negalėjo girdėti, o tie, kuriuos laikėme prie savęs, nors ir gerai girdėjo, atsiliepti nedrįso. Visa tai įsikėlusius taip stebino, kad jie, kaip vėliau mums prisipažino, pasiryžo vėl grįžti į laivą ir pranešti, kad anie visi nužudyti, o valtis pramušta. Todėl jie tučtuojau vėl nuleido savo valtį į vandenį ir visi į ją sulipo. Kapitonas dėl to baisiai sumišo ir net nusiminė, manydamas, kad jie sugrįš į laivą ir nuplauks laikydami savo draugus žuvusiais, ir taip jie neteks laivo, kurį tikėjosi atgauti. Bet netrukus jis nemažiau išsigando dar ir dėl kitko. Valtis buvo tik truputį nutolusi nuo kranto, ir mes pamatėme juos sugrįžtant. Bet dabar, matyt, pasitarę, jie elgėsi jau kitaip. Trys vyrai liko valtyje, o kiti išlipo į krantą ir nuėjo į salos gilumą ieškoti savo draugų. Dėl to mes labai nusivylėme, nes dabar nežinojome, ką daryti. Mat, jeigu ir sučiuptume tuos septynis į krantą išlipusius vyrus, iš to mums nebūtų jokios naudos, nes valtis vis tiek paspruktų, anie trys nusiirtų į laivą, o tada likusieji tikriausiai pakeltų inkarą ir nuplauktų. Ir taip mes netektume vilties atgauti laivą. Bet mes neturėjome kitos išeities, kaip tik tai laukti ir žiūrėti, kuo visa tai baigsis. Taigi septyni vyrai išlipo į salą, o trys likę valtyje, nuirė ją geroką galą nuo kranto, nuleido inkarą ir laukė anų. Todėl jų pasiekti negalėjome. Išlipusieji būreliu ėmė kopti į kalvą, kurio šlaite buvo mano būstiniai. Mes juos aiškiai matėme, bet jie mūsų negalėjo pastebėti. Mes būtume labai džiaugiasi, jeigu jie būtų prieję arčiau, kad galėtume į juos šauti. Arba jeigu būtų nuėję toliau, nes tada būtume galėję išeiti iš savo slėptuvės. Bet įkopę į kalvos viršūnę, nuo kurios toli buvo matyti slėniai ir miškai nusidriekę į šiaurės rytus, ir kur salos paviršius leidžiasi žemyn jūros link, jie ėmė šūkauti ir ūkauti, kol užkimo. Pagaliau, nedrįsdami atsitolinti nuo kranto ar įsisklaidyti, jie susėdo po medžiu ant žemės ir ėmė tartis, ką daryti toliau. Jeigu jie būtų sumanę ten sumigti, kai padarė pirmasis jų būrys, mūsų būtų laimėta. Bet baimė blaško miegą. O šie vyrai aiškiai bijojo, nors ir nenumanė, koks pavojus jiems gresia ir iš kur jis gali ateiti. Tuo metu kapitonui dingtelėjo puiki mintis. Jis pasakė, kad galimas daiktas jie visi vėl išaus duodami ženklą savo draugams. Ta akimirka mes ir turi juos pulti, nes tuomet jų šautuvai bus neužtaisyti, tada jie tikriausiai pasiduotų geruoju, ir mes juos įveiktume be kraujo praliejimo. Man patiko tasai sumanimas, bet mums galėjo pavykti tik tada, jeigu jie iššautų, kai mes būsime taip arti, jau galėsime prie jų pribėgti, jiems nespėjus vėl užtaisyti šautuvų. Bet taip neįvyko, ir mes dar ilgą laiką ramiai kiūtojome, nežinodami, ko griebtis. Pagaliau pasakiau, kad mano nuomonė nieko nebus galima padaryti iki nakties, o tada, jei tik jie nesugrįš į valtį, gal mums pavyks nepastebėtiems nusigauti į pajūrį ir kaip nors išvilioti į krantą valtyje likusius vyrus. Laikas linko labai pamažu. Mūsų priešai nesijudino. Manėme, kad jie tarsis be galo. Bet kaip nusivylėme pamatę, kad jie visi pakilo ir patraukė į pajūrį. Turbūt baimė buvo didesnė už draugystę ir jie nutarė grįžti į laivą, palikę savo draugus likimo valiai. Kai tik pamačiau juos traukiant į pajūrį, supratau, kad jie atsisakė savo paieškų ir grįžta į laivą. Kapitonas, išgirdęs mano mintis, baisiausiai nusiminė, bet aš tuoj sugalvojau planą, kaip juos gražinti atgal. Penktadieniui ir kapitono padėjėjui liepiau nueiti už upelio į vakarus, į tą vietą, kur į krantą buvo išlipę laukiniai, kai išgelbėjo penktadienį, užkopti ant kalvelės esančios už pusmilio ir šaukti iš visų jėgų, kol juos išgirs jūreiviai. Kai jie atsilieps, perbėgti į kitą vietą ir vėl šūkauti, ir šitaip tolydžio vis keičiant vietą nuvilioti priešus giliai į salą, kad jie miškuose pasiklystų, o paskui mano nurodytais aplinkiniais takais vėl grįžti pas mane. Jūreiviai jau buvo belipa į valtį, bet tuo tarpu pasigirdo penktadienio ir šturmano šūkavimai. Jie išgirdo, tučto jau atsiliepė ir krantu nubėgo į vakarus ton pusėn, iš kur sklido balsai. Pribėgę upelį sustojo, negalėdami jo perbristi, nes tuomet kaip tik buvo potvinis. Tada jie ėmė šauktis savo valtį, kad ji atplauktų ir juos perkeltų, o aš kaip tik to ir laukiau. Persikėlę per upelį, jie nubėgo tolyn, iš valties pasijėmė dar vieną vyrą, tad valtyje liko tik du. Valtį jie įvarė į patį įlankėlės galą ir pririšo prie kelmo. Šito aš kaip tik ir tikėjausi. To jau pat, palikęs penktadienį ir kapitono padėjėją vykdyti savo uždavinio, pasijėmiau likusius vyrus. Persikėlę per upelį tokioje vietoje, kur tuodu vyrai negalėjo mūsų matyti, mes netikėtai juos užklupome. Vienas jūreivis sėdėjo valtyje, o kitas gulėjo ant kranto ir buvo bepradedas snuduriuoti. Mus pamatęs jis pašoko, bet kapitonas bėgęs pirmutinis, jį puolė ir partrinkė ant žemės, o paskui sušuko valtyje sėdinčiam: pasiduok arba mirsi. Nereikia daug įrodinėti, norint įtikinti žmogų pasiduoti, kai jis prieš save mato penkis vyrus ir žemin partrenktą draugą. Be to, tai buvo vienas iš tų trijų, kurie netaip karštai dalyvavo maište kaip kiti įgulos nariai. Todėl ne tik buvo lengva jį įtikinti pasiduoti, bet vėliau jis net nuoširdžiai padėjo. Tuo tarpu penktadienis ir kapitono padėjėjas puikiausiai dirbo savo darbą. Ūkaudami ir atsiliepdami į šauksmus, jie vedžiojo priešus nuo vienos kalvos prie kitos, iš vieno miškelio į kitą, kol ne tik juos gerokai išvargino, bet ir įviliojo į tokį tankumyną, iš kur buvo neįmanoma be sutemų sugrįžti į valtį. Bet ir mūsų draugai parėjo taip išvargę, kad vos vilko kojas. Dabar mums nieko daugiau nebeliko, kaip tik tykoti priešų tamsoje ir staiga užpuolus juos sudoroti. Buvo praėjusios kelios valandos nuo penktadienio sugrįžimo, kai jūreiviai pasuko prie valties ir jau iš tolo išgirdome, kaip priekinis šūkauja atsilikusiems, ragindamas eiti greičiau, o anie skundžiasi esą apšlubę ir pailsę ir greičiau nebegali. Tad tai mums buvo labai malonu girdėti. Pagaliau jie priejo prie valties, bet neįmanoma apsakyti jų sumišimo, kai pamatė savo valtį ant smėlio, mat prieš kelias valandas buvo prasidėjęs atoslūgis, o abu draugus dingusius. Mes girdėjome, kaip jie aimanuodami vienas kitam šaukė, kad patekė į užburtą salą, kur gyvena velniai ir žmogžudžiai, ir kad jie visi būsia arba išžudyti, arba pagauti piktų dvasių ir suėsti. Jie vėl ėmė ūkauti ir labai daug kartų šaukė tuodu savo draugus vardais, bet neišgirdo jokio atsakymo. Blandžioje vakaro šviesoje netrukus pamatėme, kaip jie, gražydami rankas, apimti nevilties, bėginėja į visas puses, pailsę nueina ir atsisėda į valtį, paskui vėl išlipa į krantą ir vaikštinėja šen bei ten. Mano vyrai prašė leisti juos iš karto tamsoje užpulti. Bet aš norėjau sučiupti juos gyvus gudrumu, nukauti kiek galint mažiau, bet to žinodamas, jog priešai labai gerai apsiginklavę, nenorėjau rizikuoti, kad žūtų nors vienas mūsiškis. Nusprendžiau luktelėti ir pažiūrėti, ar jie nepasiskirstys būreliais, kad negalėtų pasprukti, savo apgulos liniją pritraukiau arčiau valties. Penktadieniui ir kapitonui liepiau prišliaužti prie jų repečkomis, kad maištininkai jų nepastebėtų, ir pradėti šaudyti tik tada, kai bus visai arti. Kiek prišliaužę, jie pamatė du įgulos vyrus ir bocmaną, kuris buvo svarbiausias maišto kaltininkas, o dabar atrodė labiausiai nusiminęs ir įsigandęs. Šiam didžiam niekšui atsidūrus kapitono valiuje, šis taip įsikarščiavo, jog vos beturėjo kantrybės sulaukti, kol jie tiek priartės, kad būtų galima įsitikinti, jog čia tikrai maištininkų vadas, nes lygi šiol girdėjo tik bocmano balsą. Prišliaužę arčiau kapitonas ir penktadienis pašoko ir šovė. Bocmanas krito čia pat, greta ėjęs vyras buvo peršautas ir nugriuvo, bet jis mirė tik po valandos ar dviejų, o trečiasis paspruko. Pokštelėjus šūviams tučtojau puoliau su visa savo kariuomenė, kurioje dabar buvo 8 vyrai. Aš pats, generalisimas, penktadienis, mano generolas leitenantas, kapitonas su 2 vyrais ir 3 karo belaisviai, kuriems patikėjome ginklus. Mes užklupome juos tamsoje, tad jie nematė, kiek mūsų yra. Ir aš paliepiau jūrininkui, kurį buvome radę valtyje, ir kuris dabar buvo vienas mūsiškių, užkalbinti juos vardais ir šitai pabandyti pradėti derybas, bei priversti priimti mūsų sąlygas. Įvyko kaip tik taip, kaip aš norėjau. Juk nesunku atspėti, kad tokiomis aplinkybėmis jie bus linkę mielai kapituliuoti. Taigi mano parlamentaras visa gerklė sušuko: Tomai Smitai, Tomai Smitai. Tomas Smitas toip pat atsiliepė: Kas ten? Ar tu, Robinzonai? Nes matyt, jis pažino ano balsą. Šis atsakė: Taip, taip, tai aš, dievaži, Tomai Smitai, meskite ginklus ir pasiduokite, o jei ne, tai šią pat akimirką visi būsite lavonai. Kam mes turime pasiduoti? Vėl šūktelėjo Smitas. Čia, atsiliepė Robinzonas, čia mūsų kapitonas ir su juo 50 vyrų, kurie jau 2 valandos kaip jūs medžioja. Bocmanas užmuštas, Vilis Frajus sužeistas, o aš atsidūriau nelaisvėje. Jeigu jūs nepasiduosite, visi žūsite. Ar jie mūsų pasigailėtų, paklausė Tomas Smitas, jei taip, tai mes pasiduotume. Aš eisiu ir paklausiu, jei pasižadate pasiduoti, atsakė Robinzonas. Jis paklausė kapitoną ir kapitonas pats sušuko: Tu, Smitai, pažįsti mano balsą. Jei jūs tučtojau padėsite ginklus ir pasiduosite, liksite gyvi, išskyrus Vili Atkinsą. Tada Vilis Atkinsas sušuko: Kapitone, dėl dievo meilės pasigailėkite manęs, kągi aš padariau, kuo aš blogesnis už kitus, visi mes vienodai kalti. Beje, tai nebuvo tiesa, nes kaip tik Vilis Atkinsas pirmasis nutvėrė kapitoną, kai tik jie sukilo, ir elgėsi su juo labai žiauriai, surišęs jam rankas ir užgauliai kalbėdamas. Vis dėlto kapitonas jam pareiškė, kad jis privalas besąlygiškai padėti ginklus ir kliautis gubernatoriaus malonę. Čia jis turėjo galvoje mane, nes jie visi vadino mane gubernatoriumi.